بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك günlerde Allah Teala'nın rızalığını tapmalık için gerdanimizdagi farz bo'lgan juma namozini ado etmoqlik uchun uzoq yaqindan mazkur masjid sari bosib kelgan qadamlarimiz uchun Alloh hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni, xatolarimizni Alloh mag'firat etsin. Bugun hijratning 1429-yili 14-chi Zulhijja kunidir. Bugungi suhbatimizda har bir inson doim yod qilib yurmoqligi, eslab zikr qilib yurmoqligi lozim bo'lgan bir masala xususida bo'ladi. U ham bo'lsa, Alloh taolo bizlarni o'zi yaratgan mavjudotlarining, jonzotlarining ichida eng azizi, mukarrami qilib yaratganligi. Inson ana shu holatini esidan chiqaradi, gunohga qo'l uradi. U aziz, mukarram mavjudotlarga yarashmaydigan ishlarni qiladi. Ba'zan o'zini, o'zligini unutganligi uchun shunday nojo'ya ishlarga qo'l uradiki, u ishlarni ba'zi jonzotlar qilishlikka hazar qiladi. Inson ana shu holatni doim eslab yursa, o'zining ulug'ligini, o'zining azizligini, Alloh yaratgan ulug' mavjudoti ekanligini eslab yursa, ana shunday holatga, ulug'ligiga, azizligiga dog' tushirmasdan yashashligining harakatida bo'ladi. Inson o'zini, o'zligini unutadi, gunoh qiladi. Unutmasa qilmaydi. Bugungi suhbatimiz shuning uchun juda ham muhim. Inson o'zining kimligini bilsin va o'zga insonlarning kimligini bilsin. O'zining hurmatini bilsin avval, so'ng boshqa insonlarning hurmatini bilsin. Inson o'zini hurmatini bilmasa, boshqa insonlarning hurmatini joyiga qo'ya olmaydi. Yuqarrirul islam wahdatan naw'il insani va tasawil jinsil bashari fi aslihi va manbitihi. Din islom ta'kidlagan insoniy nav hammasi yagonadir. U qanday nav bo'ladi? Hammasi birdir. Bashariy jins hammasi tengdir. Aslida teng, kelib chiqishida teng. Erkak ayoldan ortiqligi yo'q. Ayol erkakdan ortiqligi yo'q. Oq qoradan ortiqligi yo'q. Qoraning oqdan ortiqligi yo'q. Bu haqiqatni Alloh taoloning kalomidan bilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā. Ey odamlar, Robbingizdan qo'rqing. U sizlarni bir nafsdan yaratdi. U nafsdan o'zining juftini yaratdi. Va ulardan Alloh taolo ko'p erkaklarni va ayollarni yaratdi, tarqatdi dedi. Mana shu oyat karimadan ma'lum bo'ladiki, butun bashariyat, butun insoniyatning tomiri borib bitta joyga taqaladi. Bir joyda bog'lanadi. Butun insoniyat Odam alayhissalomga borib hammasi birlashadi. Bu haqiqat. Insoniyat uni istaydimi, istamaydimi? borib birlashadi. Summa yanassu ala karamatil insan va tafdilihi va ahliyatihi lil mukramatir rabbaniyya. Fa yaqul bismillahir rahmanir rahim wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan. Soy Alloh taolo insonning ulug'ligini bayon qildi. Insonning afzalligini bayon qildi. Rabboniy takrimotlarga insonning loyiq ekanligini bayon qildi. Rabboniy hurmatga loyiq ekanligini bayon qildi. Alloh taolo ushbu oyat karimasida marhamat qiladi. Biz odam bolalarini mukarram qildik. Aziz qildik. Va ularni quruqligu dengizda markablarni ustida ko'tardik. Va ularga pokiza narsalardan ularni rizqlantirdik. Va ularni o'zimiz yaratgan narsalarning ko'pidan afzal qilib qo'ydik dedi. Mana bu oyat karima insonning maqomati, insonning boshqa jonzotlarning oldidagi o'rni, manzilini kashf qildi, bayon qilib qo'ydi. Alloh taolo odam bolalarini, insoniyatni barcha yaratgan jonzotlarning ichida azizu mukarrami qildi dedi. Bu haqiqat. Alloh insonni aziz qilgan, insonni mukarram qilgan. Payg'ambarlik insoniyatga berildi. Vahiy payg'ambarga nozil bo'ldi. Insonga nozil bo'ldi. Allohning shariati insonga nozil bo'ldi. Allohning kitobi insonga nozil bo'ldi. Bu insonni mukarramligidan, insonning azizligidan bu. Va hamallahum fil barri val bahr. Uni quruqlikda ham, yerda ham biz ko'tardik dedi. Ulovga ko'tardik dedi. Odam bolasi yerning ustida ham aziz, uni ulov ko'tarib yuradi. Boshqa hayvonlarga bunaqa takrimot, bunaqa iltifot yo'q. Insoniyatni Alloh taolani shunday qildi. Borish qiyin bo'lsa, qiynalib qoladigan bo'lsa, bir narsaga minib ketadi. O'zi ko'targisi kelmasa, yukini ham o'sha narsaga ortib oladi. Vaholanki u ham jonzot, bu ham jonzot. U ham bir maxluqot, aslida inson ham bir maxluqot. Lekin inson aziz. Alloh aziz qildi, uni minib yuradigan qildi. Insonni boshqa maxluqot minmaydi. Inson yukini ham boshqa maxluqotning ustiga ortib oladi. Alloh ana shunday aziz qilgan. Quruqlikda maxluqotlarni, jonzotlarni, hayvonlarni Alloh taolo musaxhar qilib, tobe qilib berdi, yana dengizda ham. Dengizni Alloh taolo shunday unga shunday xususiyat berdi, uni ustida insonni yuradigan qildi. Inson uning ustida yurishligi uchun markab tayyorlashligi insonga ilhom berdi. Inson kema yasidi, Alloh bildirdi, ilhomlantirdi, kema yasidi dengizga tushib boradi. Dengizda suvda shunday xususiyat bor, u o'sha kemani ko'taradigan. Alloh ana shunday qilib yaratib qo'ygan. Ana shuncha azizlik, ana shuncha hurmat. Va razaqnahu min at-tayyibat. Insonga pokiza narsalardan rizqlantirdik insonni dedi. Insonga rizq uchun berilgan pokiza narsalarning sanog'i yo'q. Kim sanab oxiriga yetadi? Hech kim. Inson shukr qilsa bo'ldi. Pokiza narsalarni yeb, iste'mol qilib shukr qilsa bo'ldi. Va faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan. Ko'p narsalardan biz insonni afzal qildik. Insondan afzal narsa o'zi yo'q. Mutlaqo insonni afzal qilib yaratganmiz dedi. Inson Alloh taolo yaratgan mavjudotlarning ichida eng afzali. Boshqa maxluqotlarga qaraganda insonni afzal qiladigan insonga yana bir o'ziga xos xususiyat bergan u ham bo'lsa aql. Insonga Alloh aql berdi. Aql bilan boshqa hayvonot, boshqa mahluqotlarni o'ziga musahhar qilib yuradi, tobe qilib yuradi. Aqli bilan undan qanday foydalanishni biladi. Bir hayvonni so'yishni ham biladi, uni pishirib yeyishni ham biladi Alloh aql bergan insonga. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam li kulli shay'in di'amatun va di'amatul mu'mini aqluhu fa bi qadri aqlihi takunu ibadatuhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam insonga berilgan aqlga shunday makonat berdilar. Har bir narsaning ustuni bor. Ibodat mu'minning ustuni uning aqlidir dedilar. Har bir narsaning ustuni bor, mu'minning ustuni aqlidir. Shu aqliga yarasha ibodati bo'ladi dedilar. Aqlining qiymati qanday bo'lsa, ibodati ana shunday qiymatli bo'ladi dedilar. Aql insonni ana shunday makonatga, ana shunday qadr qiymatga ega. Ibodat mukammal bo'ladi, aql mukammal bo'lsa. Shuning uchun aqlini yo'qotgan odam ibodat qilyaptimi, boshqa narsa qilyaptimi, birovni so'kyaptimi, ovqat yeyaptimi, uni farqiga bormaydi. Aql bo'lsa farqiga boradi. Summa yu'akkidu al-islam anna ikhtilaf ash-shu'ub wal-umam fil makan aw al-alwan la yasihhu an yakuna sababan fi at-tafarruq wa at-ta'adi aw at-tamadi fi at-tafakhur. Din islom ta'kidlab qo'ydi. Xalqlarning, ummatlarning makondagi yo rangdagi ixtilofi bir-birini bir-biridan ustun qo'yishlikka yoki boshqaga tajovuz qilishlikka, boshqadan o'zini afzal bilishlikka sabab bo'lish kerak emas. Men palon joyda yashayman, sen tugun joyda yashaysan demaydi. Yoki meni oq yaratilgan, men oqman, sen qorasan demaydi. Bir-birini ustun qo'yishga sabab bo'lmasin bu narsa. Innama asasu at-taqdim va at-tafdil huwa istiqomatu as-suluk va husnu al-amal va sidqu al-iymon va at-tamassuk bil-adl. Insonni muqaddam bo'lishligiga sabab bo'lgan, oldinda bo'lishligiga, afzal bo'lishligiga sabab bo'lgan boshqa narsa bor. Afzal bo'lishiga boshqa narsa sabab. U sabab narsa nima? Istiqomatu suluk. Suluki mustaqim bo'lsin. Suluki to'g'ri bo'lsin. Tutgan yo'li to'g'ri bo'lsin. To'g'ri yo'lda yurgan odam, o'zini to'g'ri yo'lga solgan odam afzal bo'ladi, muqaddam bo'ladi. Rangiga qarab emas. Yoki makoniga, manziliga qarab emas, joyiga qarab emas. Va husnul amal. Amali go'zal bo'lsa muqaddam bo'ladi. Va sidqul iymon, iymonda sodiq bo'lsa muqaddam bo'ladi. Va tamassuk bil adl, adolatni mahkam tutgan bo'lsa muqaddam bo'ladi. Demak, inson muqaddam bo'laman, oldinda turaman, men afzal bo'layin desa boshqa narsadan izlasin. Yo'lini to'g'rilasin. Amalini chiroyli qilsin. Ana shu bilan afzal bo'ladi. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله تعالى كلامه ده مرحمة خلاد. إي آدملر بس sizlerini bir erkek ve bir ayoldan yarattık. Sizlerini millatlar va qabilalarga bo'lib qo'ydik. Li ta'arofu, bir-birlaringiz bilan tanishishingiz uchun, bordi keldi qilishingiz uchun. Sizlarning Allohning huzurida eng mukarramingiz taqvodorrog'ingizdir. Albatta Alloh taolo barcha narsani biluvchi, hamma narsadan xabardordir. Ana mana shu oyat karimada ma'lum bo'ldi. Allohning huzurida mukarram bo'layin, aziz bo'layin, muqaddam bo'layin, afzal bo'layin desak, taqvodor bo'laylik. Boshqa hech qanday ortiqlik yo'q. Va ya'ti Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fayuharibu naz'atal unsuriyya wal lawniyya al mu'addiya ila at-tafriqa bayna al-insan fayaqul كلكم لآدم. الناس سواسية كأسنان المشط في الاستواء، ويقول ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ham ana shunday ixtilofga chek qo'ydilar. Kelishmovchilik ranglarning ixtilofi, ranglarning har xilligi yoki nasl nasabni har xilligi kelib chiqishi, har xilligi bilan faxrlanish degan narsaga Rasululloh ham chek qo'ydilar. Aytadilar, hammalaringiz odamning farzandisiz. Odamlar hammasi barobardir. Barobarligida xuddi taroqning tishiga o'xshaydi dedilar. Odamlar hammasi barobar, barobarligida taroqning tishiga o'xshaydi dedilar. Taroqning tishini ko'rgansiz. Biri past, biri baland turmaydi. Hammasi teng turadi. Agar biri baland, biri past tursa, u taroqlik qilmaydi. Odamlar ana shunday dedilar. Rasululloh o'xshatdilar, o'xshatishni ham juda go'zal qildilar, joyida qildilar. Oq odamni qora odamdan afzalligi yo'q. Oqning bolasini qoraning bolasidan afzalligi yo'q. Afzallik taqvo bilan, amali solih bilan dedilar. Ana insonni dinimiz karamli qilgani, dinimiz mukarram qilganiga misol. ثم يأمر الإسلام الناس بالعدل والوفاء وصيانة الحقوق والأمانات ومراعاة المساواة بين الخلائق. سنين دين إسلامي تعليمات لرنا ورالدين بلسك عدالت كي بيرد وفاء كي بيرد حق لرنا محافظة قلشلك كي بيرد أمانت لرنا سقلشلك كي بيرد خلائقني ورتست تينلك كي رأي قلشلك كي بيرد. فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله تعالى قرآن دايتاد الله تعالى سيزلرنى أماناتلرنى أهلية بيرشلينجزجى بيرد أماناتلرنى أهلية بيرين او أمانات كملكي بولسهم آدم أجلتمين كملكي بولسهم أهلية بيرين. Agar odamlarning o'rtasida hukm qilsangiz, adolat bilan hukm qiling. Kimning o'rtasida hukm qilsangiz ham adolat bilan turing dedilar. Qozi Shurayh degan zot o'tganlar. Hazrat Ali davrlarida bozorda aylanib yursalar, ma'rakada jangda tushirib qo'ygan savutlarni ko'rib qoldilar. Savut degan jangda kiyiladigan kiyim. Qarasalar bir yahudi sotib turibdi. Shunda Hazrat Ali kiyimlarni tanib qolib, bu kiyim meniki-ku deganlarda, boyagi yahudi yo'q meniki dedi. Ikkovlar tortishib qolishdi. Shunda yahudi aytdi, "Yo, sizlarning qozingiz bor, qoziga boraylik" dedi. Hazrat Ali, "Insof qilding, qoziga boraylik" dedilar. "Ya, bu meniki, bu yoqqa ber" deb tortib olsalar bo'lar, tortib olmadilar. Shunda qozi Shurayhni oldilariga borganlarida Qozi Shurayh bo'lgan voqeani aytib berganlarda Hazrat Aliga sizniki ekanligiga guvoh olib keling dedilar. Qozi Hazrat Aliga bemalol tortinmasdan, seskanmasdan guvoh olib keling sizniki ekanligiga. Deganlarda Hazrat Ali xizmatkorim bilan o'g'lim Hasan guvoh dedilar. Shunda qozi xizmatkoringizni guvohligini olamiz, lekin o'g'lingiz Hasanni guvohligi o'tmaydi. Deganlarda Hazrat Ali, siz eshitmaganmisiz? Janob Rasululloh al-Hasan va al-Husayn sayyida shabob ahli al-janna. Hasan bilan Husayn nevaralarim jannatning yigitlarining sayyidi deganlar-ku. Men sizga jannat ahlidan guvoh keltiryapman dedilar. Shunda yana qozi, to'g'ri, Rasulullohning bu so'zlarini tasdiqlaymiz. Lekin shariatimizda o'g'ilning otasiga bergan guvohligi o'tmaydi dedilar. Unday bo'lsa, bu narsa buniki deb oldiga tashadilar. Taslim bo'ldilar haqiqatning oldida. Shunda boyagi yahudi qozining chiqargan hukmlarini ko'rib, "Ha, bu din adolat dedi. Bu din adil din ekan." Meni başka dinde bolishligimdan qat'i nazar adolat bilan hukm qildi. To'g'ri men buni topib olgandim, bu meniki emas deb Hazrat Ali'ni oldilarga tashlar. Tan berdi, haqiqatning oldida taslim bo'ldi, bo'yin egdi. Nima uchun haq ado qilinyapti? Haq ado qilinyapti chunki oxiratda uni so'rog'i bor. Payg'ambarimiz alayhisalom qiyomat kuni haqlarni ado qilasiz dedilar. Hatto shohi bor qo'y, shohi yo'q qo'yni suzib qo'ygan bo'lsa ham qasos olinadi dedilar. Qo'y aqlsiz jonzot. Uni aqli yo'q, mabodo shohi yo'q qo'yni suzib qo'ygan bo'lsa javr qildi unga. Qiyomat kuni Alloh taolo o'shani ham qasosini olib beradi dedilar. Endi insoniyatning haqqiga qilinayotgan ishni qo'yavering. Hayvon aqlsiz jonzot qilib qo'ygan ishiga ana shunday qasos to'lar ekan qiyomatda. Inson nohaqligiga albatta jazosini oladi. Shuning uchun kim bilan muomala qilayotganingizda kim bo'lsa qat'i nazar insonmi bo'ldi. Dinimiz shunga buyuradi. Uni haqqini ado qiling. Omonatiga xiyonat qilmang. Va yad'u al-islam atba'ahu ila muharabati al-ananiyati. Din islom insoniyatni mukarram qilgan, bashariyatni aziz qilgan. U xudbinlikka qarshi turishlikka mu'min musulmonlarni da'vat qiladi. Islom xudbinlikka qarshi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Birortangiz haqiqiy mu'mini kamil bo'la olmaydi, o'ziga ravo ko'rganini birodariga ham ravo ko'rmagunicha dedilar. Biz faqat o'zim bo'lsin. O'zim bo'lsin, menga bo'lsin deb qoldik. O'ziga ravo ko'rganini boshqaga ravo ko'rmaguncha haqiqiy mu'mini kamil bo'la olmaydi dedilar. Va ja'a fil hikam amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Hikmatlarda keladi. Odamlar bilan muomala qiladigan bo'lsang, shunday muomala qil, ular sen bilan qanday muomala qilishni xohlaysan. Sen o'shanday muomala qil dedilar. Boshqalar bizga qanday muomala qilishni xohlaymiz, boshqalarga ham shunday muomala qilishimiz kerak. Va min hadiyil islom al-azim allazi yuqarrir anna ar-rabb wahidun va anna ar-rasul wahidun wal kitab wahidun wal masjid wahidun wal khadimul faqir يقف بجوار أكبر فرد في الأمة أثناء الصلاة ويسير إلى جواره كتفا بكتف أثناء الطواف حول الكعبة أثناء السعي بين الصفا والمروة. إسلامنين تعليمات لردن بزجن معلوم. إسلامنين تعليمات شو؟ الله يقان دور. رسول بردر لر. كتاب مسهم بردر. مسجد هم birdir. Masjidda ikkita jamoat bo'lmaydi. Masjidda bitta jamoat bo'ladi. Oddiy bir faqir, bir bechora namozda amaldorning oldida turaveradi. Eng past ishda ishlaydigan bir faqir bechoraga yonida turgan amaldor nariqa o'tib mani oldini turma deya olmaydi. Bemalol Ka'baning atrofida tavofini bemalol qilaveradi. Eng faqir odam, eng bechora odam, eng boy odamning oldida. Narroq tur demaydi. Yoki Safo Marvaning o'rtasida sa'y qilayotgan bo'lsa, bemalol oldida yurib sa'y qilaveradi. Dinimiz ana shunday insonni, ana shunday aziz qilib qo'ygan. Uni xorlashga, uni nari tur deyishga hech kim haqqi yo'q. Va laqad qala ahadul ladina yad'una al-intisaba ila al-ashraf li rajulin akhar. لعلك تتزوج بشريفة فقال الرجل قد فعلت قال المدعي للشرف ممن قال من الذين قال الله فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بر كشي بر برادرية بر دوستي قايت يبت سين نسل نسب يخشراق قزق اولنگن درسان deganlarda ha shunday bo'ldi dedi. O'lchov boshqacha. Nasl nasabi yaxshiroq, sharifa, obro'liroq, boyroq ayolga uylangan dursan desa ha shunday bo'ldi dedi. kimga uylanding deb so'rasa, men Alloh taolo kalomida aytgan odamlarga uylandim, odamga uylandim. Nima degan? Alloh taolo kalomida iymon keltirib, amali solih qilganlar bashariyatning eng xayrlisi degan. Men o'sha qavmdan bittasiga uylandim dedilar. Ikkala o'lchov ikki xil. Bir odam suyak ajratyapti. Oq suyak, qora suyak, hoja qora deyapti. Bir odam yo'q, haqiqat unda emas deyapti. Alloh taolaning huzurida xayrul bariya bashariyatning, insoniyatning eng xayrlisi bo'lish uchun u shart emas deyapti. Shart bo'lgan narsa iymon va amal solih. Men o'shanga uylandim dedilar. Ana unday ajratishlar shariatimiz qoralagan ajratish. Unda ajratish yo'q. Nasl nasab ajratish yo'q. U qora u xo'ja deyish yo'q. Biz yuqorida aytib o'tdik, hamma bab barobar. Afzallik kerak bo'lsa taqvodan izlanadi. Amali solihdan izlanadi. Abu Lahabni bilasiz. Abu Lahab o'sha vaqtida payg'ambarimizga ko'p azor bergan mushriklardan boy, qo'lini uzatsa xohlagan joyiga yetadigan juda iqtidorli bir kishi edi. Payg'ambarimizga kelib, "Ey Muhammad, men senga iymon keltirsam menga nima beriladi?" dedi. So'rog'i shu bo'ldi. Qurayshning Qurayshi eng sharif, sharofatli odamlardan. "Men senga iymon keltirsam menga nima beriladi?" deganlarda payg'ambarimiz sekingina ohistalik bilan, "Boshqa musulmonlarga nima berilsa o'sha beriladi" dedilar. Shu boshqa ortiqlik yo'q dedilar. Senga u sen Qurayshi zo'r bo'lganligi uchun, nasabing ulug' bo'lganligi uchun senga boshqa narsa emas. Boshqa musulmonlarga nima berilsa o'sha beriladi dedilar. Ha, dinimizda inson ana shunday qadrlanadi. Bir inson o'zini boshqa insondan ustun qo'ymasin. Boshqa insonni xorlamasin. Kim bo'lsa qat'i nazar xorlamasin. Mu'min musulmon nafaqat musulmonlarning orasida, balki g'ayrimusulmonlarning orasida ham ibrat bo'lsin. Islomning go'zalligini ko'rsatsin. Islom o'zi go'zal. Uning ta'limotlari go'zal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan o'tirganlarida bir janozani olib o'tishdi. Rasululloh o'rinlaridan turdilar. Mayyitning hurmati bo'ladi. Sahobalar o'tirib qolishdi. Shunda Rasulullohga qarab sahobalar, "Ey Allohning rasuli, bu g'ayriddinning janozasidir." deganlarda payg'ambarimiz "Alaysat nafsan" dedilar. "Alaysat nafsan" dedilar. "Bu inson emasmi?" dedilar. Bu payg'ambarimizdan chiqayotgan so'z. Boshqa din vakilini hurmatini qilib, mayyitini hurmatini qilib, "Bu inson emasmi?" dedilar. Shuning uchun faqihlarimiz, ulamolarimiz aytadilar, agar qabrni kavlansa, qabrda g'ayriddinning suyagi bo'lsa, o'sha suyagini ehtiromi o'sha musulmonga vojib dedilar. Sindirib qo'ymasin dedilar. Qarang, bir g'ayriddinning suyagi ekanligi ma'lum emas. Ma'lum bo'lsa ham o'shani xo'rlamasin, ehtirom qilsin dedilar. Nima uchun? U insonning suyagi bo'lgani uchun. Boshqa narsasiga o'zi javob beradi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Al-insanu bunyanullohi mal'unun man hadama bunyanahu." Inson Alloh taoloning binosidir. Kim uning binosini buzsa, u mal'undul, Allohning la'natiga duchordir dedilar. Inson Allohning binosidir dedilar. Bu katta baho kim bo'lsa qat'i nazar. Ha, Alloh taolo ana shunday insoniyatni, bashariyatni aziz qilgan, mukarram qilgan. Aziz va mukarramligimizda hayot kechirib, Allohning huzuriga ham mukarram, aziz holatda yetishmoqligimizni Parvardigor barchamizga o'zi nasib etsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma ahsin oqibatana fil umuri kulliha va ajrina min khizyid dunya va azabil akhirah. Allohumma ij'alna hamidina shakirin. A'la ni'amika aleyna, Parvardigor, barchalarimizni bilgan ilmimizga, eshitilgan masalalarga amal qilib, ikki dunyoning saodatini topmoqligimizni o'zing muvaffaq ayla. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum.